Labas rytas, malonus klausytojai. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir verslo pozicija apie tai, kuo gyvena šiandien verslas, o niekam nepaslaptis ir niekam jokios nuostabos nesukels tema. Gyvena jis energijos kainų šoku, energijos kainomis, na ir koks čia gali būti smūgis, kaip sekasi jį laikyti, kokios išeitis, kokie sprendimai. Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Labas rytas.
Sveiki.
Na, nekelia dar baltos vėliavos verslas. Kokios nuotaikos vis dėlto žiūrint ir į biržos kainas, ir į tai, kas čia vyksta su energijos kainomis?
Sveiki dar kartą, Aurimai. Deja, noriu pasakyti, kad žiūrint vairydienos kainą elektros, kurios vidurkis bus virš 40 euro centų už vieną kilovatvalandę, Nord Poolas teikia rytoj, 424 eurų už megavatvalandę, tai 42 euro centai už kilovatvalandę. Didžiausia kaina 58,5 euro cento, mažiausia kaina 299 eurų, tai 30 euro centų mažiausia.
Pagal valandą žiūri, ta ne, kokiam valandom didžiausia, kokia mažiausia.
Taip, nu tai aišku, kad mažiausia yra šiandien dienai, reiškia, didžiausia bus rytoj vakare, tarp 18-20 valandos ir mažiausia kaina yra šią naktį nuo 2 iki 3, 30 euro centų. Tai vienu žodžiu, vienu ar kitu atveju, tai tikrai...
Tai ką, išjungiam įrengimus vakare, čia tą lankstumą gal rodom, taupimą, nežinau, ar čia yra kažkokių tai rezervų ar ne, Vidmantai?
Na, žinot, tų rezervų visada yra, bet iš esmės išjungti elektrą ne visos gamybos gali, yra tos, kurios dirba 24 valandas per parą. Tai aš kalbu, vat, būtent dėl to aš ir sakau, vidurkis 42 euro centai už vieną kilovatvalandį ir aišku, tai yra kaina, kuri 5 kartus didesnė negu buvo prieš metus, kad suprasti ir paimti, nes vidurkis buvo apie 8 euro centai. Nelengva tam verslui, kuris būtent dirba dienomis, nes dienomis kaina ta yra didelė. Aš gal trumpai paaiškinsiu, kodėl taip atsitiko, pabandysiu žiūrovams, nes daugeliu yra, kodėl nesifiksavote, kodėl nefiksavote kainų,
kodėl nedraudėte ir panašiai.
Kodėl nedraudėte ir taip toliau, tai tik tai galiu trumpai paaiškinti. Verslas puikiai viską supranta ir yra sutartis, kurios buvo ir 2, ir 3 metus, ir metų trukmės, ir fiksavo daugelis elektros kainas. Fiksavo, bet kadangi buvo išmokėtos sutartyje numatytos baudos, tos sutartys buvo nutrauktas. Ta prasme, iš tikrųjų negalim kaltinti tų tiekėjų, nes viskas buvo sutartinių pagrindų. Bet tokiu atveju nutraukus, sumokėjus ten 2-3 mėnesių baudas, kai kam buvo ir 6 mėnesių baudos, tas 6 mėnesių baudos yra pravalgomas per 2 mėnesius iš karto. O kartais ir per mėnesį, nes kaina paaugo, šiaip vidurgis per 2 mėnesius. Tiems, kams buvo baudos 2-3 mėnesių, tai jos tiesiog yra per vieną mėnesį pravalgomas ir jau tada tu moki taki visai kitokią kainą.
Tai baudas buvo... mokėjo tiekėjas, ta prasme verslui mokėjo baudą dėl to, kad jis keitė sutartį.
Taip. Taip, jisai nutraukė sutartį ir pasiūlė visai kitokiam kainom. Tai daugelio atveju kainos buvo fiksuotos gana aukštos. Tai įmonės pasirinko, reiškia, laisvą tą prieigą prie biržos, nes kartais ta elektros kaina ir sumažėja. Ir rinkosi pagrindę tos įmonės, kurios dirba 24 valandas per parą savo gamybą, nes būdavo naktinis tarifas, savaitgalinis ir jos tada tokiu būdu šiek tiek subalansuodavo. Tai va, tai visiems irgi patarinėtojams, aš dabar suprantu, kad kiekvienas tapo energetikas, kiekvienas siūlo sprendinius, kaip ir ką padaryti valstybei, bet deja ne visi tie sprendiniai yra iš tikrųjų įmanomi. Įsigilinus į situaciją ir pasižiūrėjus, kas šiandien dienai, kokie generaciniai elektros pajėgumai yra Lietuvoje.
Ir o, Vidmantai, dar aš prie tų sutarčių grįžčiau. Dabar jau niekas iš tiekėjų ilgesniam laikotarpiu nesirašo tiekimui
elektros. Geras klausimas, Aurimai, jo, rašosi 5 metam. Galima fiksuoti kainą apie 30 euro centų, tarp 25-30 euro centų.
Bet net 5 metam, negalima net 5 metam ar pusantrų, ne?
Ne, ne, tokių jau kainų nebėra. Ir dėl to šitoj vietoj vat, ir yra vienas iš tų galimų pasiūlymų, greitų reagavimo pasiūlymų yra. Dabar ta kaina tenkintų, tarkim, aišku, tai pabrangė vis tiek 2,5 karto, bet tenkintų šiuo metu daugelį gamintojų. Bet kas bus po to, kai po 3 metų ta kaina nukris, o mes privalėsime išpirkti tą visą elektros kainą likusią. Ir šitoj vietoj mano siūlymas būtų galbūt apsidrausti ir susimažinti tas rizikas kaip valstybei ir įmonėms per pusę pasidalinti tą būsimą kritimo naštą. Jeigu kaina nekris ir neišsilaikys tokia pati, tai būsime išlošę. O kritimo kainą galėtumėm pasidalinti.
A, čia būtų toks praktinis sprendimas. Su valstybe, sakot, pusiau dalinti šitą vietą.
Pereinu prie praktinių pasiūlymų, kad galima būtų iš karto pasidalinti tą riziką, pusę verslo įmonės prisima, pusę valstybė ir nereikia tada jokių subsidijų ir kompensacijų, nes būsiu atviras dėl subsidijų kompensacijų visi jas norėtų gauti, bet būsiu atviras, nežinau net, kaip reikėtų tarp įmonių kokių ir padalinti. Mes daugiau jų brisim.
Nes ne visomgi tas yra, taip sakykime, tiesiai pasaulis margas, verslas irgi margesnis. Yra visokių vieniem labai skauda, kitiem gal mažiau, o tretiem gal visai nelabai skauda.
Ir aš manau, kad tai pils žybalo, papildomo dėl dalybų ir viso kito. Tai va, taigi siūlome tokius sprendinius, racionalius, mažiausiai kainuojančius valstybei.
Tiesiog fiksuojam kainą ilgą ir po kelių metų tada, jeigu kaina nepasikeičia, dalijamės riziką, atsakomybę ir naštą kaštus per pus.
Jeigu kaina pasikeičia ir nukrenta. Jeigu nekyla, mes jau užfiksavom. Mes jau daugiau nekyla.
Jeigu ji nukrenta, atsiprašau, jo šitas...
Jeigu ji nukrenta, tokiu būdu mes tą riziką dalinamės per pusę, bet tai bus ženkliai pigiau, negu tarkim dabar milijardai subsidijuoti verslą tam, kad būtų. Ir tokių priemonių kaip ir nėra. Tai vat vienas iš tokių paprastesnių siūlymų klausimas, ar užtekstų generacinių pajėgumų iš mūsų skandinavų partnerių, bet kiek man teko kalbėti ir su Suomių Fortumo gigantais ir su kitais provideriais, iš tikrųjų padirbėjus kartu galima būtų tam tikrus kiekius užfiksuoti. Tai vat tokie paprasti siūlymai, vidutinės trukmės siūlymas, aišku, būtų mūsų labai paprastas, mes turime surasti daugiau generacijos šaltinių tiesiogiai priklausančių tom pačiom gamybiniam ir aptarnavimo įmonėm. Be savo generacijos nieko mes kitaip neišspręsime, todėl ir kalbėjome su vyriausybė ir gavome palankų atsakymą, kad tikėtina bus vos ne iki 700 milijonų eurų, nuo 500 milijonų eurų bus padidinta tikimės. Kol kas dar aštų to mes neturime, pusę milijardų mes jau ir turime tokį patikinimą, kad bus lengvatinių paskolų, o šiaip teoriškai gaminančiam vartotojo savokai, energetiniam skurdui mažinti ir savivaldai susimažinti kaštus, tikėtina bus skirtas iki milijardo eurų paskolų. Tai čia šitoje vietoje tikėtina, kad ateis iš energetikos ministerijos ir aš manau, kad jie patys geriau pristatys, nors jie su verslu nesusiję. Kol kas iš ekonomikos ministerijos, kuri turėtų kuruoti ir padėti verslą, mes negirdime jokių siūlymų konkrečių, ką mes galėtumėm padaryti. Dėl to tikimės, kad per ateinančią savaitę ir, kiek žinau, rytoj bus pristatymas naujų gairių, naujų planų, tai tikimės išgirsti būtent tame pristatyme, kad bus kažkokia pagalba verslui susijusi dabar su energetika.
Supratau, čia svarbu, bet žiūrėkit, iš esmės, na, va, tai, ką jūs sakot iš ekonomikos ministerijos, nelabai, ką girdit su ministru Kreiviu, esat ryšyje, vis dėlto jis ir po Europą ten laksto ir bando tas dujų kainą stabilizuoti, yra ten kažkokių prošvaisčių ar ne?
Žinote, kiek žinau, penktadienį buvo ministrų sutikimas Briuselėje, jokių atgarsių negirdėjau, tikimės va tos informacijos, nes be tos informacijos, kur juda Europoje ir Lietuvai būtų sudėtinga kažką žiūrėti, daryti, nes tai turi būti vis tiek europinis reikalas.
Nes ir premjerė visą laiką kartoja, europinio sprendimo reikia, čia ne vieno šalies pajėgom ištraukti situaciją.
Turime turėti vienodas sąlygas visi. Aišku, galbūt patiliukai stambesnė šalis, kiek žinau, Ispanija jau kai ką padarė, jie užsitvirtino dujų kainas, užgepino, kažką atrišo, perišo ir gana praktiškai, nes Ispanijos kaina elektros yra mažesnė. Lenkai išėjo iš Nord Poolo, jie atsijungė, reiškia, kadangi jie turi savo generaciją, turi savo anglim kūrenamą stotis, jie jas visas pasileido, matome kainą irgi pas jos.
Turi 10 centų už kilovatvalandę.
Nu, truputį daugiau, sakyčiau.
14.
15-17.
15-17.
15-17, reiškia, jo, nu, tiesiog...
Nu, bet čia pasaka būtų tokia kaina turėti.
Taip, šiandien dienai tai būtų pasaka, bet pažiūrėsime, jeigu Latvijoje ir Estijoje, kadangi pas mus visa elektra ateina per Lanką, iš Lenkijos mes gauname, bet ne tiek daug, bet gauname per Nord Poolą, tai aišku, visi dabar užsidirba iš to, nes Lietuva tokia truputį gavosi kaip per elektros prizmę energetinė sala. Tai mes čia turime didinti savo generaciją, turime interkontinentalinės jungtis, bet ko mes neturime pakankamos generacijos, kad turi Latvijai su savo hidroenergetika ir Rygos, kad turi Estai su savo skalūnais, tai šiandien dienai, tarkim, tie pasiūlymai, apie kuriuos aš kalbėjau trumpuoju laikotarpiu, ateina pagrinde iš mūsų kaimininių šalių šitų, kas turi savo generaciją. O mes dėja jos neturime pakankamos, nors esame pramoninė valstybė. Taigi noriu grįžti vėlgi prie to vidutinės trukmės, tai čia įsirenginėti nutolusius parkus, kuo įmanoma paskolinių pinigų, paskolinių, nesubsidinių, tam, kad įsirengti ilgalaikius tvarius šaltinius, ir užsitvirtinti savo turimą generaciją, su savo turimą generaciją užsitvirtinti kainą 20 metų. Čia mums yra esmė, jeigu mes norime, kad Lietuva išliktų pramoninė valstybė, jeigu mes norime, kad būtų ilgalaikės darbo vietos ir jeigu mes norime, kad ateityje mūsų produkcija būtų su mažiausiu CO2 pėtsakų, su anglies dioksido pėtsakų.
Tai gerai, bet jūs sakot, jo, tai verslas turėtų vis tiek į tą pusę gaminančio vartotojo eiti ir vyriausybė turėtų tam padėti, bet iš esmės, nu vis tiek, vasarą iš esmės gamin saulė, didžią dalį energijos ar ten vėjas vasarą, o žiemą tada, jeigu tu paskolinsi, sakykim, vasaros kaina visai kita nei žiemos kaina gali būti. Kaip čia tada susibalansuos viskas?
Su saulė jūs teisus, saulė gamina vasarą, kai vėjas nepučia, dažniausiai mes matome, ir atvirkščiai, vėjas pučia rudenį, žiemą, naktį ir pavasarį. Tai va čia šitoje vietoje sintezės su vėju ir yra paskaičiuotos studijos labai aiškios ir konkrečios, kurios sako, vienam megavatui vėjo subalansuoti reikia Lietuvos sąlygomis 1,5 megavato saulės. Tai jeigu šiandien dienai 600 megavatų vėjo yra instaliuota, tai teoriškai reikėtų apie 400 megavatų saulės. Dabar yra apie 220, mano žiniomis, 240 megavatų. Ir aišku, lygiai grečiai reikia didinti vėjo. Stambesniai pramoniai reikia antžeminio vėjo, labai stambiai pramoniai, chemijos pramoniai reikia dalyvavimo jūriniam vėjui. Tai čia yra du dalykai, kurie iš tikrųjų padės labai ilgalaikius pamatus. Mes džiaugiamės investuotojais ateinančiais ir iš užsienio ir vietiniais, bet mums labai svarbu surišti gamintojų su generacijos šaltiniu ir paaiškinsiu, kodėl. Tokiu būdu mes fiksuojame savo kaštus. Ilgam periodui fiksuojame savo produkcijos kaštus ir mes patampiame konkurencingi ir su viena iš mažiausių CO2 emisijų. Čia yra žvilgsnis į priekį. Tai aišku, čia ne šios dienos ir ne vidutinės trukmės darbas, bet turime suvokti, kad kuo greičiau galėtumėm įdiegti jūrinį vėją ir kad verslas, stambusis verslas galėtų tenai dalyvauti, nes jūrinio vėjo savikaina ir kaina galbūt ir nėra labai pigi, bet jis yra vos net dvigubai našesnis negu antžeminis vėjas. Taigi noriu pasikartoti, kad saulė lygiai greičiai matyt bus daugiau susijusi su paslaugų sektorium. Tai yra su dideliais prekybų centrais, kur ant stogo galima susandėliuoti ir iš karto suvartoti tą elektrą, neperkraunant tinklų. Taip pat logistika, bazės, IT sprendimai, galų gale visi fasadai ir pastatai į ateitį bus visi padengti saulės moduliais, nes tai yra racionalu, nes tokiu būdu fasadas gražina pinigus. O visa vidutinė ir stambi pramonė turi turėti prieigą, tiesiogiai turėti sandorius su antžeminiu vėju ir su jūriniu vėju. Tai va tokia yra ilgesnė strategija.
Toks modelis turėtų būti, bet čia sakot ilgalaikį jau strategiją, čia keli metai mažiausiai prieki, bet vis dėlto, kaip kažkas iš jūsų kolegų verslininkų sakė, mums gyventi reikia šiandien ir kaip tos kelis mėnesius pratraukti su tom biržiniam kainom, nuo ko mes pradėjom. Tai yra, nu, žmonės nerimauja ir matyt, nežinau, kiek yra, vat, pavyzdžiui, to resurso dar išgyvent, nes Lietuvos banko vadovas sakė, turit jūs tų lašinukų, pasikrovėt per 10 metų, tai dabar vat, juos ir valgykit maždaug.
Aš manau, kad gal toks posakis nėra labai geras. Atvirai, kai kas gal ir turi
atsitikti. Posakis gal ten kiek kitoks, bet požiūris toks turbūt.
Ne, aš tik noriu pasakyti vieną dalyką. Tikriausiai turim suvokti, kodėl buvo sumokėtas toks didelis pelno mokestis pradžiai šiais metais, surimtas rekordinis, virš milijardo eurų. Jo niekada tokio nebuvo. Tai aš tik galiu paaiškinti ir atsakyti, kad jisai buvo surimtas todėl, kad žmonės išsigrynino tos pinigus. Ir tikėtina su bendra geopolitika ir su visų požiūrėjai investuos kitur, ne Lietuvoje. Bandydami apsisaugoti ir pasidalinti rizikas. Tai jeigu toks požiūris bus, tai tų pinigų lašinukų neliks labai daug. Mes kaip tik turime padaryti taip, kad tie pinigai, šiandien dirbantis Lietuvoje ir liktų Lietuvoje, dėl to, kad būtų smagu įdomu investuoti, tam reikia tų pačių paskatų. Nes ilgainiui daugelis pasirinks tą pačią Lenkiją, kur elektros kaina yra pigesnė, kur yra irgi paramos šaltiniai yra didesni, kur investicinė aplinka netgi yra geresnė, nes tam
pavyzdžiui. Lašinukai išvažiuos, kitų šalių ekonomikas vystys.
Išvažiuos, lašinukų neliks labai greitai. Taigi čia reikia žiūrėti labai, sakyčiau, atsargiai. Jeigu tai būtų laikinas dalykas, 2-3 mėnesių, manau, kad niekas dėl to labai nepergyventų. Bet ateina žiema, šiandien dienai elektros kaina pakilo 4-5 kartus. Verslas solidarizuojasi su valstybė, suprasdamas, kodėl tai yra. Be abejo, kad mes suprantam, kad tai yra iššūkis iš rytų, specialiai padarytas, nusmugdyti mus, sukiršinti, kad kiekvienas darytųsi savo. Dėl to mes ir turim išlikti vieningi, bet mes turime girdėti vieni kitus, todėl kad tai yra darbo vietos. Galima
girdi valdžia nedaryti. Vis dėlto, Vidmantai, jūs turėjot progą šnektelt biudžeto komitete. Iš tikro girdi su premjere, vat nuolatiniam ryšyje kalbamas, ieškoma praktinių sprendimų ar nelabai?
Su premjere kol kas dar neteko šią temą kalbėt, bet Seimo komitetai, biudžeto finansų komitetas vadovavimas pono Majausko ir ekonomikos komitetas vadovavimas Kazio Starkevičius tikrai girdi ir supranta ir mes kartu ieškosime tų sprendinių.
Nu, bet komitetai, tai, bet vyriausybės ir... rankose vis tiek resursai yra, ar vyriausybė iš vis nerodo iniciatyvos su jumis susitikti?
Vyriausybė iniciatyva eina tik iš energetikos ministerijos, kuris stengiasi surasti būdų, kaip padėti verslui. Tai vat, jų dėka, sakyčiau, tie paskoliniai pinigai savo generacijai ir yra atvykę. Nors jie visai čia ne energetikos ministerijos darbas, finansų ministerijos tikimai kartu su finansų ir energetikų ministrais leido sukurti sistemą, aš tikiuosi, jinai bus ištobulinta, kad be jokių papildomų įkeitimų aparto generacijos šaltinio, nežiūrint į įmonių finansinius rodiklius, o įkeičiant tą patį generacijos šaltinį, santykyje 20% investicija iš pačios įmonės, 80 yra 10 metų paskola su lengvatiniais procentais, iš valstybės arba su garantija iš bankų, leis iš karto užsifiksuoti tas elektros kainas. Bet čia buvo didžiausia investicija iš energetikos ministerijos. Kol kas iš ekonomikos ir inovacijos ministerijų mes laukime tų priemonių, kurios gali būti greičiau padarytos, nes šita priemonė yra iš RRF pinigų. Tai tikėtina, kad geriausia atveju, kai jinai pasieks verslą, tai gali būti lapkričio mėno. Geriausia atveju, gal ir gruodžio mėno. Taigi viltis išlieka, bet konkrečių žingsnių šiandien dienai ir dabar. Kol kas jų mes negirdime, dėl to laukiame pirmadienio pasisakymo energetikos ministro su žiniom atvežtom iš Briuselio. Kokiagi ta bendra pozicija ir ar yra pozityvių žinių, kurios būtų Lietuvos verslui. Ką teko žiūrėti ir per Facebooką, kad kol kas ministras vienintelis beveik nesutinka su ta formuluote, kuri yra pritaikyta visom kitom šalim, apkrauti reiškia atsinaujinančius šaltinius. Taip, logika Europos komisijoje yra, bet jeigu mes turėtumėm tos šaltinius generuojančius Lietuvoje, tai tada mums viskas tiktų, bet dėja 30% mes generuojame savo elektros, o 70 importuojame. Tai mums pirmojo eilėje reikia nuėti. Lietuva šiandien dienai su Luksemburgu yra pačioj paskutiniai eilutėj. Ir čia yra didžiausia problema, ką mes nepadarėm per 10 metų. Padarėm terminalą, fantastika, gerai, galim džiaugtis tai, kad turime alternatyvas dujas. Padarėme sinchronizacijas jungtis su Europa, su tinklais, puiku, sveikinu, labai svarbus dalykai. Padarėme savo laikų biomasę su šildymu, sutaupime labai gerai, bet ko nepadarėme, mes neturime elektros generacijos. Mm. Tai aš ir pažymėjau, kad biomasę irgi galima būtų greitai naudoti instaliuotai tokiu būdu ir šildant miestus, ir turint kogeneraciją, reiškia, ir dar sukant elektrą, kad galima būtų panaudoti.
Na, finansų ministrė Gintarė Skaistė čia prieš porą dienų pareiškė, kad siūlymai kompensuoti augimą kainų būtų nepakeliama našta valstybei ir pasak jos dauguma Europos Sąjungos šalių remia tik žmonės, bet ne verslą. Iš tikrųjų taip yra?
Jeigu žiūrėti iš oficialių šaltinių taip, mes nežinome, kas vyksta po vandeniu. Žinote, yra labai daug, kiekviena šalis paskui jau aiškinsi su Europos komisija, jie ir neaiškina tų pagalbos priemonių. Mūsų žiniomis yra truputį kitaip. Oficialiai finansų ministrė teisė, oficialiai jokių žinių, kad verslas jau yra remiamas tiesioginom subsidijom, nėra. Bet yra daugelis kitų lengvinančių priemonių, kaip ir kalbėjau, ir kiekviena valstybė šitoje vietoje žiūri ir derasi atskirai su Europos komisija. Ir tik pasikartosiu, kad Ispanijos vyriausybė šiandienai susitarė, mano žiniomis, uždėjo gepą dujom, taip vadinama, lubas, ir viskas, kas yra virš lubų, tai jie finansuoja iš savęs. Tai vat reikėtų pasitikrinti, bet bent jau ispanų verslininkai, man šitas stambus ispanų verslininkai ir viena asocijuota verslo struktūra man tai patvirtino.
Supratau.
Jie gavo sutikimą iš Europos komisijos.
Vis dėlto, suma sumarum, kokia grėsmė darbo vietom šitos situacijos ir kiek, sakykim, tūkstančiai žmonių ar dešimtis tūkstančių dėl to, kas dabar vyksta, gali atsidurti ant gatvės?
Sunku yra paskaičiuot, penktadienio duomenim 12 įmonių buvo pristabdžiusios arba sustabdžiusios veiklą, tai yra nemažos įmonės, aš kalbu apie kaip minimum vidutinės įmonės. Kelios iš jų susijusios su mediena, gal trejetas net susijusios su mediena, su popieriaus gamyba, su kitais dalykais, Visos likusios yra apdirbamosios pramonės įmonės, kurios tiesiog pagal kaštų struktūrą negali pakelti šitų padidėjusių sąnaudų, nes jie turi įsipareigojimus ir aš jas puikiai suprantu dėl to pristabdymo, nes dirbti į minusą, tai vadinasi didinti įsiskolinimą, didinti riziką darbo vietoms, geriau sustot laiku, palaukti, pasižiūrėti, kas bus. Ir jūsų klausimą, jeigu visgi tai yra ilgalaikė priemonė tokia ir kad tai bus daug tų prastovų, visko galim tikėtis, jeigu tai bus 4-5 mėnesius užtruks ir tie, kas turi lašinių, tai tie jos pravalgys, tie, kas neturi, nevalgys. Tai gali būt, kad žiemą arba pavasariui nepasikeitų situacijai ir nesprendžiant tų klausimų į verslas pradės užsidarinėti ir atleidinėti žmonės. Tai čia ko gero skaudžiausia gali būti situacija, kokia galėtų būti, nes paskui surinkti tos žmonės ir atsidaryti iš naujo, vadinasi, klientai iškeliaus kitur. Praeitį ir už praeitį metai buvo puikus Lietuvos pramoniai, turim pažymėti taip, kai ką susikaupėm, bet reikia žiūrėti ir į priekį, kad įsukta tas makratį palaikyti jį yra žymiai pigiau, negu trumpojų periodų nepadėti verslui, verslas paleisti tos pačius žmonės, kuriems dabar bus skirtos tos subsidijos.
Kągi, na situacija
įtėm... Ir tada bus daug blogiau.
Gali būti blogiau. Aišku, na, situacija tokia, kokia yra, nieko čia per daug sprendimą praktinį jūs pasiūlėt, vyriausybė ant stalo padėjot, ką daryti šitoj situacijoje, bet na, kol kas vis dėl to atsakymo ar pritarė vyriausybė, aš negirdėjau. Jūs irgi turbūt dar kol kas negirdėjot.
Mes norim sulaukti, ne, mes negirdėjom, nes tos pasiūlymus mes, žinote, kaip ir kalbėjau laidos pradžioje, visi patapo energetikais, visi siūlo, daug kas nesupranta tos energetikos. Ir aš nesu tas gilusis tarp kontinentinis žinovas energetikos, nes čia yra labai daug, sakykime, tokių ir future'ių, tai forward'inių sandorių, iškiasi ateities sandorių, peregresavimo sandorių.
Vien tie biržos visokie mechanizmai, ten galima galvą nusilaužti.
Tikrai sudėtinga, tai nėra paprasta, bet... Paprastus siūlymus mes teikiame, suprantame tą valstybės naštą, kad patemti, ko gero būtų sunku, bet tik pasikartosiu, jeigu visgi kitos Europos Sąjungos šalis pasirinks tą kelią ir mes būsime tie, pavadinkime, kurie to kelią nepasirinks, tiesiog mes ilgainiui prarasime savo eksporto rinkas, jas vėl perims kiti, ką iki šiol mes labai sėkmingai padarėme pandemijos metu. Taip va.
Kągi, dėkui Jums, Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Žinių radijo pozicijoje. Ačiū, kad klausotės mūsų laidos. Visiems gražios dienos ir likit su mūsų radijo programa.